Kaikki sebrat, mä luen aluksi kirjakoha profeetti Jesaja 11. peatükist teise salmi ja kolmanda salmi esimese lause. Ja tema peal hingab Jehova vaim, tarkkuse ja mõistuse vaim, nõu ja väe vaim, Jehova tundmise ja kartuse vaim. Tema õndsus on Jehova kartuses. Aamen. Kui möödunud kord sai räägitud pühadusest, Jumala pühadusest, siis kui vaadata seda aspekti, kuidas peegeldub Jumala pühadus inimeste maailmas, siis võiksime öelda, et eks muidugi mitmeti, aga kaks sõna, mis, ütleme, võiks olla sellised kesked. Üks on nii üsna loogika või analoogia põhjal öeldav, teine aga piibellikult ülimalt fundamentaalne ja keskne mõiste, mis iseloomustaksid siis seda, mida kujutab endast Jumala pühaduse peegeldus inimeses. See tähendab midagi, mis on nüüd siis inimese või ka kristlase iseloomule omane, mis peaks seal olema omane. Ühelt poolt siis võiks öelda, Jumala pühaduse peegeldus on, võiks öelda, ka see pühadus, mida nimetatakse inimeste korral. Kas või see, kui Piibe ütleb, olge pühad, sest mina olen püha. Seda annab ka inimese puhul räägitakse püha mõistest, kuigi osaliselt ja muidugi kõige tähtsamas osas erinevas mõistes, kuid teatud aspektides nii-öelda on ka nii-öelda sarnasust. Kuid teine mõiste, mille juurde siis täna tuleme, on Jumala kartuse mõiste. See on siis võiks öelda piibelikult üks põhiline mõiste, mis kirjeldab seda, mis toimub inimesega siis, kui ta puutub kokku Jumala pühadusega. See kutsub inimeses esile mõiste, mida nimetaksime Jumala kartuseks. Pühaduse mõiste on Jumala puhul unikaalne ja teatud määral, mis inimese puhul rakendub, on osaliselt siis teatud sarnasus, aga teatud aspektides on see teissuune mõiste. Jumala kartuse mõistet ei saa rakendada Jumalale. Küll aga Piibel, nagu me näeme, kasutab seda mõistet Kristuse puhul, kui ta elas maa peal inimesena. Sest loetud alguskirjakoht on ju tegelikult profeet Jesaja poolt selline kirjakoht, mida loetakse ka jõuluevangeeliumis. Nimelt Kristusest, Kristuse tulekus sellesse maailma. Ja siin on siis ka iseloomustatud, nagu me kuulsime nendest mõnedest terminitest, kuidas siis Kristuse elu on iseloomustatud siin maa peal profeetlikust perspektiivist ette vaatavalt. Ja siin on siis erinevad mõisted, milline vaim oli siis tema peal. Küll oli see siis nõu ja väe vaim, tarkkuse ja mõistuse vaim, kuid kahel korral on siis nimetatud ka eriliselt siis selgelt, et see on siis Jehova kartuse vaim, mis Kristuse peal hingas, ja teiselt poolt siis salm 3 veel lisas, et tema õndsus ongi siis Jehova kartuses. Ja meenutame kas või ka seda mõistet, kui on või seda sama põhimõtet Heebrea kirja 5. peatükis, kui on räägitud, kuidas Kristus inimesena pidi õppima olema sõnakuulelik ja õppima Jumalat paluma, kuigi ta ise oli Jumal. Ja on öeldud ka tema kohta, tema palvet kuuldi tema Jumala kartuse pärast. Kes iganes siis elab maa peal, loodolendite maailmas, see peab õppima siin ilmas ühte piibli kõige sügavamat ja fundamentaalsemat mõistet nimelt Jumala kartust. See tähendab seda, kuidas Jumalasse õigesti suhtuda. Kuidas suhtuda õigesti sellesse isikusse, kelle kohta öeldakse, et ta on püha, ta on kardetav. Ja tuleme siis selle juurde, et püüda lahti mõtestada, mis on siis selle sisu, ja ka selle juurde, mis pärast see Jumala kartuse mõiste ehkki piibellikult nii fundamentaalne, nii vanas kui uues testamendis. Miks see mõiste inimeste mõtte maailmast ja elulaadist sageli kaugele jääb? Jumala kartus kindlasti juba sisaldab ühe sellise mõiste, millega inimene ei taha loomupoolest alati tegemist teha, nimelt kartuse või hirmu mõiste. On tõsi, et inimene elu jooksul õpib tundma seda, et kartus või hirm, ka mitte Jumala kartuse mõistes üldse ühiskonnas või inimhinges, on vajalik. Nii nagu ta õpib aja jooksul tundma, miks on vajalik näiteks valu, ka füüsiline valu, miks on vajalik hingevalu, et ilma selleta lihtsalt kas inimene hukkub, kui tal puudub füüsiline valu tunne, või hingevalu puudumisel inimene elab südametunnistuseta ja valesti ja ta hukkub vaimselt. Inimene õpib põhimõtteliselt võiks õppida tundma aja jooksul ja elu jooksul seda, et näiliselt väga negatiivsed kogemused, elamused, asjad inimese juures on vajalikud ja võiks öelda isegi mööda pääsmatud. See puudutab ka hirmu mõistet ja see, nagu öeldud, siis ei puuduta ainult Jumala kartuse mõistet või hirmu Jumala ees, vaid see puudutab üldse hirmu mõistet, mis nii-öelda aitab tegelikult inimeselu ja ühiskonnaelu korrastuda ja ei lase tal nii-öelda ära vajuda või teeb selle vajumise nii-öelda aeglasemaks. Nii et inimene põhimõtteliselt võiks õppida seda, et kartus ja hirm, kuigi ta ei taha neid kogeda oma nii-öelda oma elus ja oma nahas, on siiski paratamatult vajalikud. Ja nii on ka Jumala kartusega, et kuigi see mõiste ise on tõepoolest väga ränk mõiste selles mõttes, et tema sisu on tõepoolest selle juurde me tuleme, on tõepoolest väga, väga tõsine, väga raske kaaluline mõiste. Aga ometi just kui koorem, aga ometi inimene peab nii nagu Kristus käsib ka oma jüngrit oma ristan võtta risti kanda. Nii ka võiks öelda seda koormat karta Jumalat tuleb inimesel kanda, kui ta tahab siin maailmas õieti elada. See, et on vaja teatud kartust inimesele ühiskonnale, sellest võiks öelda siis inimene ja ühiskond võib mingil määral aru saada ja see, et selline ühiskondlik kartus ja hirm inimese elus halbade tegude suhtes ja nii edasi valitseb, ka see on piibellikus mõttes olemas, kuigi see ei ole mitte kõige sügavam ja kõige tähtsam mõista Jumala kartuses. Jeremia 2.19 ütleb nõnda, mõista ja näe, et see on halb ja kibe, kui sa jätad maha Jehova, oma Jumala, kui sul pole kartust minu ees, ütleb Issand vägede Jehova. Ja see, et sa näed, et see on halb ja kibe, tuli sageli ka sellega, et Jumal karistas, tulid õnnetused, näljahädad, sõjad, muud karistused, mida Jumal inimestele saatis. Tunne ja näe, see on kibe. See on sul raske koorem, kui sul puudub Jumala kartus. Jumala kartus on, mida inimene ei taha, kuid jätad Jumala kartuse kõrvale ja sa hakkad tundma, Jumala kartmatuse vilju. Teatud määral ühiskond tajub, mida tähendab Jumala kartmatus. Ja on ka tõsi see, et Jumala kartmatuse mõiste, see vastandliks mõiste Jumala kartusele või Jumala kartlikule, ka eesti keeles vastand Jumala kartmatu. Tämä, mis tähendab siis Jumalat usku ja usukombeid mitte tunnistav. See on eesti keeleliselt. Aga ta tähendab ka sünonüüm sõnadele häbematu, jultunud ja südame tunnistuseta. Ja nii palju kui ühiskond ka sotsiaalses plaanis mõistab, teatud näeb kuritegevust ja muud, hakkab ta teatud määral aru saama vähemalt seda sotsiaalset Jumala kartus aspekti, ta hakkab tundma seda kibedust, mis tähendab siis, kui ühiskonnas Jumala kartuse mõõt jääb väga väikeseks, kui vähe on neid, kes Jumala kardavad, ta hakkab tundma, et ühiskonnas elu muutub kibedaks. Tuleb kuritegevus, tulevad õnnetused, tulevad hädad ja inimelu kvaliteet, tema vaimulikus, eetika, kõik langevad. Ja tõepoolest, nii nagu keel ka väljendab seda inimelu kogemust, eesti keel samamoodi, see tähendas siis tõepoolest selliseid Jumala kartmatus ja Jumala kartuse puudus, siis tähendas sellist jultunud ja südametunnistuseta elu. Ja tõepoolest selle vilju inimest jällegi oma ka võiks öelda ei taha. Siiski on inimesel nii-öelda probleem Jumala kartusega, Kuigi ta on tundma õppinud aja jooksul ja inimühiskonna elu jooksul seda, mida Jumala kartmatus tähendab, ei tähenda see, et inimkond sellest õppust oleks võtnud. Selle kibeduse sügavust muidugi inimesed ei mõista tavakogemustes, ka paljudes õnnetustes. Nad ei mõista nii-öelda, kui kaugele see tegelikult võib minna. Ja selle tõttu siis ka inimene püüab laveerida nii-öelda mõõduka võiks olla Jumala kartlikkuse, õieti rohkem ka siis sotsiaalse Jumala kartlikkuse. Ja oma soovide kohase elu vahel, nii-öelda midagi nii-öelda mõõdukat segu sellest kokku panna. Lootuses, et ehk kui Jumal olemas on, ehk ta sellega rahuldub, sellise mõõduka Jumala kartusega, ja ühiskonda ka nii-öelda vähemalt elamiskõlblik, et ta päris ära ei lagune ja päris hulluks kaasi kätte ei lähe. Aga tõepoolest inimkond on tunnud, et Jumala kartus on just kui koorem. Juba 4. Sajandil enne Kristust elanud Epikuuros, Kreeka mõttetark, leidis, et inimese elu ei saa olla õnnelik ja rõõmus nii kaua, kuni temas on olemas kartus Jumala ees, Jumalate ees, Kreeka Jumal või palju Jumalaid, Jumalate ees ja on surma kartus. Kaks hirmu takistavad inimest olemad õnnelik ja rõõmus. Ja selle tõttu pidas tema oma filosoofia, oma mõtteviisi, selliseks või tähendab oma filosoofia ja oma mõtlemise nii-öelda eesmärgiks vabastada inimene kartusest ja hirmust Jumalate ja surma ees. Ta tahtis vabaneda Jumala kartuse koormast, kuigi Kreeka mõttes Jumala kartus ei olnud midagi, mingi koorem veel võrreldes selle koormaga, mida ta kujutab endast piibis. Kuid ka sellest Jumala kartusest tahtis ta vabaneda ise ja vabastada nii-öelda ühiskonda. Ja selleks on inimesel siis, nagu öeldud, sellised mõõdukad valikud, nagu juba nimetatud. Ja see, et Jumala kartust kas siis lahjendatakse või antakse talle mingi teissugune sisu. Mis ei vasta siis nii-öelda tõelisele Jumala kartusele, olgu siis piibelikus mõttes või ka mõne teise tõsise religiooni nii-öelda sügavamas mõttes. Sellised võtted on siis inimkonnal ikka olnud nii-öelda käsil, et kui nüüd Jumala kartuseta, vähemalt sotsiaalse Jumala kartuseta, kuidagi hakkama ei saa, siis tuleb tal anda selline sisu, et see oleks võimalik nii-öelda kerge kanda ja oma tahe nii-öelda jääks ikka valitsema ja troonile. Selline probleem, et ühiskonnas puudub Jumala kartus, seda on tunnetanud ka meie oma Eestis ühiskonnas, küll mitte otselt Jumala kartuse mõistes, vaid päris aukartuse, tavalise aukartuse mõistes Ülo Tonts, kui ta vaatas 1997. aasta õpilaste riigieksamite kirjandeid. Ja muidugi ainult tema ei olnud see, kes seda vaatas. Ja ma tähelepanekutest, mida ta tegi, kui oli õpilastel antud teema kirjutada aukartus elu ees, mis viitab siis ilmselt suuresti Albert Schweitzeri põhimprintsiibile, kuidas tema maailma nii-öelda filosoofiliselt nägi ja kuidas ta ka, mida ta püüdis ka nii-öelda oma elus teostada ise. Nii et kui oli valitud see teema aukartus elu ees, siis oli ka õpilasi, kes valisid seda teemat. Aga selle valiku tulemus oli järgmine. Ma tsiteerin siis Ülo Tontsi, kes ütleb nõnda. Peaaegu ei viidetud Albert Schweitzerile, see on üks asi. Võtme sõnal, aukartus puudus kirjutajate jaoks sageli tähendus. Ta ei olnud sellega kokku puutunud, ta ei olnud seda vaja olnud. Sõnale anti vale tähendus, tüüp lahendus, elu tuleb karta või inimene kardab elu. Kommenteerida ei ole nagu midagi. Saime teada, et kasvab, omandab küpsustunnistuse ja läheb isegi edasi õppima noor inimene, kelle eetilises arengus on ränki tühikuid. Tema näeb siis Eesti praeguse noorte põlvkonna juures probleemi, Inimene ei tea, mis on aukartus. Miski siin elus ei ole ta lõpetanud. Ei ole kooli õpetanud, kodu ei ole õpetanud, ühiskond ei ole õpetanud, oma mõistusesse südametunnis ka ei ole õpetanud. Midagi on viga olnud, et inimene ei mõista nii lihtsat asja, mida ta peaks ka suurejoonelise looduspildi puhul mõistma või mingil muul puhul või lugedes midagi, mingit väärt kirjandust. Kuid see kõik on talle väär võõraks jäänud. Ta ei mõista ei seda terminit ega seda sisu. Ta ütleb, tal pole seda vaja läinud. Tal pole kedagi, kelle ees aukartust tunda, keda karta. Ja tema küll nimetab seda suureks eetiliseks tühimikuks ja lüngaks. Kuid kahtlemata on see palju ohtlikum ja suurem, sest kui puudub arusaamine aukartuse mõistest, mis siis rääkida siis veel Jumala kartuse mõistest? Sest Jumala kartuse mõiste on sügavam kui aukartuse mõiste ja võiks öelda raskekaalulisem kui on aukartuse mõiste, kuigi aukartus on ka üks komponent, mida Jumala kartus endas sisaldab. Nii et selline on siis, võiks öelda ka meie Eestima olukord. Ja teine siis viis, millene inimesed on püüdnud rajaneda oma elu, on siis lahjendada, nagu öeldud, lahjendada Jumala kartuse mõistet, teha see selliseks, et tegelikult Jumala kartus sügavamas tähenduses sellest välja lülitada. Juba nimetatud Kreeka ühiskond nimetasime Epikuros Kreeka filosoofi, kes püüdis inimkond, kes pidas siis oma eesmärgiks inimest Jumala kartusest vabastada. Läks mitte ainult see mees, vaid tegelikult ka Kreeka filosoofia ja Kreeka religioon läks väga suuresti seda teed. Ja selle tulemusena on see, et nagu vana Kreeka kultuuri ja religiooni uurija Mario Vecchetti Itaaliast ütleb, et kreeka keeles isegi puudub tegelikult selline sobiv või koguni õige niisugune sõna, mis liige lähedaseltki kirjeldaks sõna religioon sellises tõelisemas monoteistlikumas tähenduses ja sügavamas tähenduses. Ja ta ütleb, et kõige lähedasemaks sõnaks, mis üldse Jumala kartust või ütleme religiooni võiks kirjeldada, on kreekakeelne sõna Eusebeia. Mille on siis toonud välja Platon. Ja see sõna tegelikult esineb ka Piiblis Uues Testamentis, siin mitte religiooni mõiste all, vaid just ka ühes terminina Jumala kartuse mõiste all. Kuid, nagu on Uue Testamenti uurijad ka tähele pannud, sõna Eusebeia, seda kasutab küll pastoraalkirjades Paulus, Timoteuse kirjades ja Tiituse kirjades ja Peetruse kirjas on see kasutuses, kuid valdavalt ka Uus Testament ei kasuta seda sõna Jumala kartuse mõistest Eusebeia. Just tänus ilmselt arvamus, üks arvamus on sellele, et see sama hellenistlik maailm, kes oli ka nii-öelda võiks öelda juutide suhtsalt lähedad naabrid, kuna selle mõiste sisu oli niivõrd ebaadekvaatne, ebaõige, mitte tegelik, mis vastab kristluse loomusele, kristlikule Jumala kartusele või judaistlikule Jumala kartusele, siis ei olnud ka võimalik mõistlik kasutada seda sõna, eriti, et ei jääks nii-öelda vale aru saama, sest see, kui keegi tolles Kreeka maailmas nii-öelda rääkis Eusebeiast, siis oli tal nii-öelda oma teatud aru saam, mida selle Jumala kartlikus alt mõisteti. Ja ma tsiteerin siin Mario Vegetit, kes siis ütleb nõnda, et siis Platoni ühes siis teoses defineeritakse seda Eusebeiat või Jumala kartust kui inimese hoolt Jumalat eest. Ja ta ütleb edasi, niisugune religioossus seisneb kultuslike toimingute täpses teostamises, millega inimesed näitavad oma lugupidamist Jumalate vastu ning toovad austuse ja aupaklikkuse märgiks ohvreid ja annavad tõotusi. Nii et see oli kultuslik, tseremoniaalne teatud korralduslik jumalate teenimine. See, mille juures süda võis asjast nii-öelda kaugel olla. See isegi, kus mõistus võis kaugel olla, sest sama probleem, Vegetti toob ka selle, et sama probleem oli usu mõistega, nii nagu religiooni mõistet ei olnud neil õiget. Nii ka tava tähenduses usu mõiste oli kreeklastel nii-öelda üks segane mõiste selles mõttes, et sellist nõudlikust, intellektuaalset nõudlikust usu suhtes, et inimene peab ka mõistuslikult uskuma, aga mitte ainult mõistuslikult, rääkimata ilmutuslikult uskuma, seda tava nii-öelda mõistuses ka kreeka jaoks, kreeklase jaoks ei pruukinud eksisteerida. Tähendab, nii tema usk, kui ka tema religioon olid siis võiks öelda nii juudi kui kristlikust vaatevinklist kahtlase väärtusega, sobimatud. Sest tõsi on see, et Piibli nii uus kui vana testament kinnitavad ühte seda sama mõtet, et selline kultuslik jumala teenimine, mille juures ei ole ju tõelist jumala kartust, kus ei ole inimese mõistust ja südant sisse pandud. Seda Jumal ei tunnusta ja vastu seda teenimist ei võta. Aga milles on see probleem, miks see ühiskond läks, eks nii on Jumalat mugav teenida, täita norme, käia aegalt templis, teha seal läbi oma tseremooniad ja tunda teatud hingerahu, ma olen ju midagi teinud, eks Jumalatel, kui nad on olemas, peaks ju vähemalt mingigi rahuldustunne ja hea meel tekki. Aga, et mu süda seal ei olnud, või tegelesin muuga või tegelen muuga, sellest ei ole midagi. Või et tõelist kartust mu inges ei ole, see on isegi hea. Selline mõtteviis ei ole muidugi omane ainult kreeklastele, vaid nagu öeldud, see on inimkonnal üldse omane. Kuid selline tõelise kartuse või hirmu puudumine, nagu nimetatud, võib tuua kaasa siis ühiskondliku kibeduse ja hädad. Muidugi veel suuremad hädad, aga see on üks asi. Ja selle tõttu isegi sellised inimesed, kes ka Kreeka ühiskonnas, kes kasvasid väga karmides ja julmades tingimustes, nagu seda spartalased, on tähele pandud, et ka spartalased, kes on tegelikult tänapäeva mõistes ka ja ka omal ajal vapruse sümbolid, need olid siis sellised ütleme, sõjalist diktaatorlik ühiskond, kus inimesi kasvatati karmilt ja isegi julmalt ja teatud meil ka karmideks ja julmadeks. Olid ka sõjad, mis nii-öelda muudavad ka inimest julmaks. Ja võiks arvata, et vaprus, vaprate ühiskonnas ei ole hirmul kohta ja kartusel ei ole kohta. Kuid tegelikkuses see nii ei olnud. See võiks öelda vaprate ühiskond, Kreeka võiks öelda see Sparta ühiskond. Tegelikult tunnetas kartuse ja hirmu tähtsust elus. Ja kas või juba sellest, et oli olemas tempel, mis oli pühendatud Foobosele, tähendab hirmule, hirmu tempel. See oli siis, keda austati, hirmu austati. Ja just tähelepanu, et inimesed, kes need olid tuntud oma vapruse julguse poolest, et need austasid ja kummardasid hirmu. Ja Uue Testamendi kirjutamise ajal, see on esimesel sajandil, siis elas ka siis Kreeka literat Plutarchos ja tema kirjutab nõnda. Ma tsiteerin. Nüüd nemad spartalased austavad hirmu. Mitte kui üleloomulike jõude, mida nad kardavad ja peavad ohtlikeks, aga nad mõtlevad, et nende poliitiline kord säilub hirmu abil. Ja antiikrahvad, ma mõtlen, ei kujuta vaprust ette mitte hirmuta olekuna, vaid kui süü ja häbi või autuse kartust. Sest see, kes näitab üles suurimat kartlikust seaduste suhtes, on kõige julgemad oma vaenlaste vastu. Ja need on kõige vähem kartlikud mistahes ohu puhul, kes kõige rohkem kardavad õiget ette heidet. Nii et ta tunnetab, et antiik inimeste maailmas oli siiski ka aru saamist. Plutarchos nägi, et ka kõige vapramad said tegelikult aru, et nad peavad tundma hirmu ja kartust. Olgu siis juba taas, nagu nimetud, ühiskondlikus plaanis, et Sparta ühiskond kartis, et kui kartus ja hirm lakkavad olemas, kui kartust ja hirmu ei kummarda, kui teda oma ellu ei lase, siis ühiskond vajub ära, vajub nii-öelda õnnetusse. Viitana võib öelda, et sellel on ka oma tõepõhi ka tänapäeva maailmast. Teame ehk sellist lausetki sõjandusest, kui ka omal ajal eriti oli suur vastasseis, muidugi see suur riiklik vastasseis on ka tänapäeva olemas, aga kui omal ajal eriti oli Nõukogude Liit ja teiselt poolt siis Lääne riigid, ja võiks öelda, et põhine oli siis sõjaliste jõudude ja majandusliku võimsuse tasakaal, mis hoidis nii-öelda sõda eemal. Selle kohta öeldi, see on jõudude tasakaal, mis hoidis nii-öelda ühiskonda hirmu all ja seega sõja puhkemise eest. Kuid suurriikidel olid veel olemas ja on olemas tuumapommid, eriliselt ohtlik, mis võib ähvardada siis vukutada kogu inimkonda. Neid on nii palju, neid tuumapomme. Ja selle kohta nam ei öeldud, et see on jõudude tasakaal, vaid õudude tasakaal. See, mis hoidis tagasi ühte riiki teist tuumapommiga ründamast, kuigi esmaründal on nii-öelda eelised, oli see, et see plahvatuste hulk oleks võinud muuta ja võib muuta elamiskõlbmatuks ka enda maa ja vastu sa võid osa ka raketti nii-öelda tagasi saada. Hirm ja õudus. Võiks öelda siis hirmude ja jõudude ja õudude tasakaal oli see, mis ka meie 20. Sajandit hoidis võiks öelda siis kõige suuremat mastaapsemate või sõja eest. Oli küll väga palju muid sõdu, aga ta hoidis selle kõige suuremast. Just tänu hirmule, kartusele, et mis saab. Nii et selles mõttes see spartalik kartus või 20. Või 21. Sajandi kartus on ka ühiskondlikus mõttes täiesti põhjendatud. Hirmuta, kartuseta, hukkub. Ühiskond hukkub inimene. Kuid ta näeb ka seda teist aspekti, et need inimesed, kes tegelikult on vaprad, et on huvitav just see, et ta näeb ka seda tõsiasi Plutarhos, et mitte ainult, et hirm on vajalik, vaid, et need inimesed, kes tegelikult on, võiks seda tunnevad siis kõige rohkem seaduses hirm, on kõige seaduskuulelikumad, piibelikus mõistes siis kõige piibelikule õpetusele kõige sõna kuulelikumad. Need inimesed, nagu tema näeb, on tegelikult kõige vapramad, kõige julgemad siin ühiskonnas. Nii et ka selline paradoksaalne nähkus, et mitte ainult, et hirm on selles mõttes vajalik, et see hoiab teatud õnnetuste eest ühiskonnas, selle kibeduse, selle sõja, selle surma, hukatuse eest, vaid miski pärast on paradoksaalne tõsi asi, et inimesed, kes kardavad õigeid asju ja väga kardavad õigeid asju, on vaprad, on julged ja on kõige tugevamad siin maailmas. Ja see on nüüd tõesti mõiste, mis haakub ka piibelliku mõtte maailmaga, et Jumala kartus, see tarkuse algus või alus, on tõepoolest ühel poolt kui ränkkoorem, mida tuleb enda peale võtta, mida tuleb enda skanda, hoida, millest tuleb kasvanda ja areneda. Ja see on tegelikult, mis muudab tegelikult nüüd kristlase palet üha sellisemaks, nagu iseloomustatakse ka Kristus tema maapealses elus. Tema õndsus on Jehova kartuses. Kui meie iseloomustuseks on see, et meie õndsus on Jehova kartuses, siis tõepoolest võiks öelda, et me oleme saavutanud selle, mida piibelt meid ootab, mida Jumal meid ootab. Meie õndsus peab olema Jumala kartuses, ehk teisisõnu Jumala kartmises otsesõnu. Tuleme nüüd siis lähemalt selle mõiste sisu juurde, mida või keda tuleb karta Jumala kartuses. Kahtlematult Jumala kartus ütleb ise ära selle, et Jumala kartuse objekt on Jumal ise. Tema pühadus, tema jumalikkus. Loeme ilmutuse 15 peatükist salm 4, see oli see sama, millega alustasime pühaduse teemat. Kes ei peaks kartma sind, issand, ja andma austus sinu nimele, sest sina üksi oled püha. Jumal on ainus, tema on püha. Ja ilmutuse raamatu autor Johannes ütleb, absoluutselt loogiliselt selgelt, kui see on nii, Jumal on ainus ja ta on püha, siis pole olendit, kes ei peaks sind kartma. Ja piibelik mõiste Jumala kartusest, nagu ütlesime, kasutab piibel küll ka mõistet Eusebeia, ka Eulabeia. Aga põhiliselt Jumala kartus ka Uue Testamendi sõna, mitte ainult Vanatestamendis, on sõna otseses mõttes selline sõna, mis tähendabki kartust, tähendab hirmu, tähendab õudust, tähendab terrorit. Kui öeldakse, et Jumalat tuleb karta, siis see tähendabki, et piibelikus mõistes Jumalat ees tuleb tunda hirmu. Tema ees tuleb väriseda, teda tuleb karta ja tema ees tuleb ka õudust tunda teatud aspektides ja teatud asjades. See on mitte kogu aja, vaid see on, nagu me teame, ei hakka selle just lähemalt peatu. Aga kreekakeelne sõna siis phobos, mis on iseloomustatud ka, et Jumala kartus mõiste on siis phobos teu. See tähendabki tõepoolest, et Jumalat otsest sõnust tuleb karta ja tema eest tuleb hirmu tunda ja ka õudust tunda ja väriseda. See on siis nüüd piibellik, nii uuetestamentlik kui vanatestamentlik mõiste. Ja nagu ütlesime, siis kõigepealt selle aluseks on, selle objektiks on Jumal ise ja enne kõike Jumala pühadus ja tema ainsus. See, et tema on ainus looja, kõik ülejäänu on loodolendid. Ja see on kõige põhilisem ja esmane põhjus, kõige suurem, kõige tähtsam, kõige kaalukam põhjus, miks Jumalat tuleb karta. Ja see on iseendast ka loogiliselt mõistetav. Kuid Jumalat tuleb karta ka kahtlemata muudel põhjustel. Jumal on inimese elu seadnud niimoodi, et inimene ei ole kindel oma tuleviku suhtes. See on Jumala poolt nii tehtud, see ei ole mitte juhuslikult, vaid see on Jumala poolt tõepoolest nii tehtud, et inimene peab tunnetama ja tajuma seda, et tema elu iseenesest ei ole kindel, ta ei tohigi seda olla ja kui inimese elu muutub kindlaks, kui ta muutub enese kindlaks, siis see elu võib ka tugevasti viltu minna. Koguja, kuningas Saalomon, räägib just seda aspekti Jumala kartusest. Ta ütleb nõnda koguja 3.14. Ma mõistan, et kõik, mis Jumal teeb, on igavene. Midagi ei ole selle lisada ega sellest ära võtta. Ja Jumal on seda teinud nõnda, et teda tuleb karta. Ja nüüd ütleb ta veel koguja 7.13.14. Vaata Jumala tööd, sest kes suudaks õgvendada, mida tema on teinud kõveraks. Heal päeval olgu sul hea meel ja kurjal päeval mõtle järele. Jumal on teinud nii selle kui teise, et inimene ei teaks, mis tal ees seisab. Jumal on sihi teadlikult, võiks öelda, teinud inimese elu ebastabiilseks. Juba sellega, et me teame, me elupäevade pikkus on esiteks piiratud. Me ei tea, kuna see ei lõpe. Me ei tea ette paljusid elu tegelikult ju väga tähtsaid asju, mis paneks inimese elu võiks teistmoodi elava. Kui inimene teaks, et tal on aasta elada, siis ta elaks ju teistmoodi, kui ta teaks, et tal on 10 või 100 aastat elada. Aga inimene ei tea seda. Kas tal omnegi päev on tema käes, ta ei tea seda. Jumal on teinud maailmas asjad nii nagu ütleb, uurides seda maailma, et teda tuleb karta. Kui sa hakkad teda uurima tema tegusid, siis sa saad aru, et Jumal on sihi teadlikult teinud inimese elu stabiilse ja kogu maailma, kus me elame ebastabiilse, selleks, et teda tuleb karta. Ja seda sama, kui ta ütleb koguja ka, et heal päeval on hea meel, aga kurjal päeval mõtle järele. Mis on selle mõte? Ja nõnda sama tunneb ju ka Iob. Ta ütleb, et kui ta mõtleb Jumal asjade üle järel, ta ütleb, kui ma mõtlen järele, siis ma kardan teda. Just see on oluline, et Jumala kartus ei ole mingi niukene lihtsalt inimlik arvamus või inimene, nagu sageli religiooni puhul arvatakse, et see on niukene inimene ei saa asjadest, maailma asjadest aru ja siis nagu ürgne inimene, primitiivne inimene ei mõtle ja siis ta kardab kõiki nähtlusi, kardab pikset, kardab müristamist, kardab maavärised ja loomulik, et inimene selliseid asju kardab. Kuid vastu pidi, järele mõtlemine ei kaota kartust, vaid süvendab Jumala kartust. Kui ma mõtlen järele, siis ma kardan teda, ütleb Iob. Ja nõnda ütleb ka kogu ja kuningas Saaloman, kes on põhjalikult maailma asjad üle järele mõelnud, Jumal on teinud, ta leiab asjad ja inimese elu niivõrd ebastabiilse, et inimene peaks õppima ühte tõsi asja. Jumal on kõik asjad nii teinud, ütleb ta, et teda tuleb karta. Ja kes ei karda, on aga asjast valesti aru saanud ja seab oma elu suurde häda ohtu, sest Jumal nõuab ja ootab, et teda kardetaks. On õnn, kui inimene mõistab, et Jumala kartus on see, mida ta ise seda vajab. See ei ole see, mida pannakse lihtsalt koormada peale, vaid et ta ise seda vajab, et see on õige Jumalasse suhtumise tunnus. Johannes Pederseni järgi on hirm, selline suur hirm, mida ka Jumala kartus tähendab, mille kohta ta ütleb, mida ta väljendab, mis läbistab luu ja üdi. Selline hirm põhjustab inimese alandlikkuse ja ta ütleb, mis omakorda toob Jumala õnnistuse, sest see on tõeline õiglus. Suur hirm, mis läbistab nüüd luu ja üdi, see on siis inimest läbiv Jumala kartus, teeb inimese alandlikuks. Teeb ta järel mõtlikuks, milline on tema elu, milline on maailm, kui ebastabiilne see on. Teeb ta alandlikuks, et Jumalaga peab arvestama nii headel kui halbadel päevadel. See teeb ta alandlikuks ja Pedersen ütleb ja see toob kaasa Jumala õnnistuse. Inime, kes on õieti mõistunud ja järele mõelnud Jumala kartus asjade üle, muutub alandlikuks ja ühes alandlikkusega saab ta osa Jumala õnnistusest. Ja ma tsiteerin teda veel, ta ütleb nõnda. Jahve ehk siis Jehova, saab nõuda, et teda kardetaks, sest see tähendab tema suuruse tunnustamist. Seega Jahve kartus muutub väärtuseks iseeneses ja tõuseb aja üleseks. Mis muudab hirmu heaks asjaks, on Israeliidi teadlikkus sellest, et see on tema enese lepingu Jumal, kes sisendab seda temasse. Mis muudab hirmu ja kartuse meile vastu võetavaks, meeldivaks või heaks, või noh, meeldiv on inimlikult võib raske öelda, on see, kui meie, ta ütleb, koos tõeliselt Jumala kartliku juudiga mõistame, et hirmu sisendajaks ei ole mitte tundmatud ja teadmatud nähtused ega maailma ebastabiilsus ega õnnetused, mis võivad sündida ega surm, mis inimesele ees seisab, vaid hirmu sisendajaks, ta ütleb, on see sama lepingu Jumal, see suma Jumal, kes tegi Iisrael rahvaga lepingu, see sama Jumal sisendas hirmu ja kartust Iisraelile. Tema on ju see, kelle kohta Piib ütleb, tema nimi on ka kardetav. Nii et tegelik Jumala kartuse allikas ei ole mitte, kuigi ka kardetavad on inimese jaoks paljud loodusnähtused, paljus ühiskonnas olevad nähtused, surm, kuritööd ja muud taolised, ka need tekitavad inimeses inimliku hirmu. Kuid põhiline hirmuallikas piibelikus mõttes nii israeliidi kui kristlase jaoks on see, et see lepingu, olgu esimese või teise lepingu, olgu Moosese kaudu või Kristuse kaudu tehtud lepingu taga olev Jumal, on see, kes sisendab hirmu kristlasesse ja judaisti. Ja ta ütleb, see on see, milles tõsi juut sai ka aru, mis tegi hirmu ja Jumala kartuse tema jaoks heaks asjaks, aksepteeritavaks ja igati otsitavaks ja vajalikuks asjaks. Ja nõnda ka meie kristlastena peame aru saama, et ka meile on Jumala kartus ülim väärtus. Üks kõige fundamentaalsemaid piibli mõisteid, mida piibel kasutab iseloomustamaks tõeliselt Jumala kartlikku või õiglast inimest. See, et ebastabiilsus on selle taga, on võiks öelda lisa sellele. Ludwig Köhler, vanatestamendi uurija, ütleb selle kohta nõnda. Vanatestamendi ilmutuse järgi. Jumal on oma loodust niivõrd üle, et ta ei vaja seda. Nõnda, kui ta võib luua, võib ta ka hävitada. Looja ei ole seotud oma looja külge. Ta võib muuta oma korda, muuta oma tahet, teha lõppu oma ajale, hävitada oma teod, oma maailma asendada teisegagi. Jumal on aegade Jumal, mitte aja. Maailmade, mitte maailma. Igavikkude, mitte igavikku. Jumal on alati valmis sekkuma, sest kui tema pühadust riivatakse, seal süttib tema viha karistamiseks ja hävinguks. Et see on Jumala maailm, kus inimene elab, sellepärast on inimese elu alati põhimõtteliselt ebakindel. Inimene on pandud elama mitte inimeste maailma sügavamas mõttes, vaid Jumala maailma, Jumala kätte, Jumala mõistusega tehtud maailma. Ja see ongi, võiks öelda, ka tema ütleb, põhiliseks inimelu ebastabiilsuse ja ebakindluse allikaks, seda sama, mida ju tabas ka koguja, kuningas Saalomon ja mida siis nüüd ka Köhler ütleb. Jumal on selle maailma nii teinud, et inimene teda kardaks, sest ta tahab inimesele head, et inimese suhtumine Jumalasse oleks õige ja inimene selle suhtumise kaudu ka pääseks, kord Jumala ligidusse pääseks igavesest hukatusest. Mis on veel Jumala kartuse, võiks öelda, põhjuseks? Kindlasti ka Uue Testamendi mõttes, nagu juba loogiliselt aru saada, on kartus ja nimetatud ka kartus igavese hukatuse ees. See tähendab mitte tavalise Jumala karistuse, vaid sellise karistuse ees, mis on igavene, mida inimene enam parandada ei saa. Ja sellepärast ka me teame, et kahjuks nii usuline mõte või teoloogiline mõte on ka liikunud selles suunas, et nii nagu Epikuuros tahtis vabastada inimest Jumala kartusest, nii kahjuks ka näiliselt kristlik teoloogiline mõte on püüdnud inimest Jumala kartmisest vabastada. Püüdes kavalal viisil ja muidugi valel viisil asendada neid sõnu Jumala armastuse, rahu, rõõmu ja kõigega, mida Jumal pakub ja nagu et sellel ei oleks enam kohta Jumala kartusel. Kui tegelikult nii keeleliselt, etumoloogiliselt, kui sisuliselt või kontekstuaalselt on nii Vana Testament ja Uus Testament näitavad ühemõtteliselt, et Jumala kartus on tõeline Jumala kartus, mis ei ole mingisugune asi, mida saaks kuidagi lahjendada. Ma tsiteerin veel Köhlerit, kes ütleb nõnda. Sõnal kardetav Jumala kohta ei ole siin pisimatki pehmendust, vaid ta tähendab tõepoolest hirmu äratavat. Kõige tähelepanu väärsem aga on, et Jumala kardetavus ei jää üksikuks väiteks teiste hulgas, vaid koondab teisi mõtteid enda ümber. Vanatestamendi uurine näeb ta seda, et Jumala kartus ja nagu ta ütleb, ilma pehmenduseta hirmu äratavus Jumalas ei ole üks mõistetest teiste hulgas, vaid see on üks piibelikust kõige tähtsamatest koondmõistetest, kompleksne mõiste ja väga sügav fundamentaalne mõiste, mis vastupidi koondab teisi mõtteid enda ümber. Nii et sõna kardetav on tõelises mõttes piibel kardetav. Jumal on tõepoolest see, kellest sõna otses mõttes tuleb tunda hirmu ja väriseda. Mitte ainult mingi ülekantud tähenduses või aukartuse tähenduses, kuigi ka need on teatud aspektid sellele. Kuid just oluline on see sisu. Ja mõtleme nüüd ka korraks Uuele Testamendile. Kui Kristus pöördub inimese oma sõprade poole, oma jüngrite poole, näiteks Mattuse evangeeliumi 10. peatüki, Salmides 26, 28, 31 ja ütleb neile kolm korda, ärge kartke. Ja peab seal silmas, ärge kartke inimesi. Ärge kartke ihu hukkamist, neid, kes võivad ihu ära tappa. Ärge kartke vaenamist, ärge kartke kannatusi, mis tuleb talude evangeeliumi kuulutamise pärast. Ärge kartke neid kõiki. Ja ta ütleb, me teame ka, ärge kartke ja ärge muretsege söögi ja joogi pärast, riiete pärast, see ei ole küll kartust, aga muretsemine. Ta ütleb, ärge kartke selle pärast kolm korda. Ärge kartke, ütleb ta Kristus. Aga siis ta ütleb edasi. Ma tsiteerin nüüd 10.28. Järge kartke neid, kes ihu tapavad, aga hinge ei või tappa, vaid kartke ennemini teda, kes hinge ja ihu võib hukutada põrgus. Ja siin on tõepoolest mõeldud otseselt Jumalat, Jehova Jumalat. Tema on ainus, kes võib hukutada ihu ja hinge põrgus. Selleks ei ole meelevalda ei teisel inimesel. Inimene võib teisi ihu tappa, aga mitte rohkemat. Ei ole ka saatanal. Kuid Jumalal on meelevald, ainus meelevald hukutada inimene igaveseks ja täielikult. Ja sellepärast ütleb, vaid ennemini, ütleb kartki ennemini teda. Ja sama ütleb ju Luukas, kes tegelikult kolm korda rõhutab Luuka 12:4-5, see on analoogiline kirjakoht, kuid ta ütleb, kolm korda rõhutab, ütleb fobeetete, fobeetete, fobeetete. Tähendab, kartke, tundke hirmu, kartke, tundke hirmu, kartke, tundke hirmu Jumala ees. Ja jällegi põhjus, tema on see, kes võib hukutada inimese põrgus. Nii, tähendab, Kristus ise ütleb, oma jüngrite, ta pöördub seal oma sõprad, oma jüngrite poole. Ja ütleb, on tõeliselt ainult üks, keda tuleb karta. Ja see on Jumal. Ja teda tuleb ka karta tõeliselt, täies südamest ja ka täie mõistusega. Järele mõtlikult nagu koguja või iab. Nõnda tuleb Jumalat karta. Tõeliselt. Nõnda seda Jumalat kartes hingab ka meie peal Jumala vaim. Jehova kartuse, Jehova tundmise vaim. Nõnda saame ka meie osa jumalikust õndsusest, nagu Kristus, kelle kohta on öeldud, et tema õndsus on Jehova kartuses. Nõnda saame osa ka meie palve kuulmisest, kui Kristuse kohta on öeldud, tema palved kuuldi tema Jumala kartuse pärast. Ka meie palved kuuldakse, kui Jumal näeb Jumala kartlike südameid meie juures. Jumala kartus peab olema meie elus süvenev nähtus, mitte taanduv ega regresseeruv nähtus. Meie tunnetuse õigsuse kriteeriumiks on Jumala kartus, piibel räägib sellest. Paljused asju meie elus me hindame, kas see on õige või mitte. Meil on teatud kriteeriumid, millega hinnatakse teatud teooriaid, teatud praktikaid, teatud asju, hinnatakse teatud kriteeriumid järgi. Meie tunnetuse õigsust, just pastoraalkiri räägib sellest, et see peab olema, meie tunnetus on õige siis, kui see viib või vastab, nagu ütleb, Jumala kartusele. Või ka piibel räägib sellest, et ütleb, tehke täieliseks oma pühitsus Jumala kartuses. Ka pühitsuselu võiks öelda inimese kasvamine nüüd selles teises jumaliku pühaduse peegelduse aspektis või pühaduses. Ka selle pühaduses kasvamise kriteeriumiks on see, et see saab täieslikuks selles, kui inimene hakkab Jumalat rohkem kartma. Tehke täieliseks oma pühitsus Jumala kartuses või kartmises. Seal on kohtsaselt mõeldud Jumala, ka sõna Jumala kartmine. Nõnda on Jumala kartus tõepoolest see, mida me vajame, mida me lausa peame otsima. Ja tõepoolest, mida me ei saa asendada mingi muu nähtusega, et me asendame, et no meile see kartus ikka kuidagi ei meeldi, et me tahaksime asendada armastuse ja rõõmu ja rahu ja helduse ja muude Jumala heade andidega, aga jätta kartuse kõrvale. Kui taas, siteerin Martin Lutherit, suures katekismuses ütleb ta nõnda, seega sõnad, sul ei tohi olla muid jumalaid, tahavad kõige lihtsamalt tõlgedatuna öelda mitte midagi muud peale siin nõutava. Sa pead mind kui oma ainsat tõelist jumalat kartma, armastama ja minu peale lootma. Kus süda sel viisil jumala poole hoiab, on ta täitnud nii selle kui ka kõik teised käsud. Ja vastupidi, kes midagi muud taevase maa peal kardab ning armastab, see ei pea seda ega ka teisi käske. Nõnda kuulutab kogu püha kiri kõikjal seda üht käsku, koondades kõik kahele asjale, Jumala kartusele ja usaldavale lootusele, meie mõiste siis usule. Nii ka Luther näeb piibli uurijana seda, et piibelikud sentraalmõisted Uue Testamendis usk eriliselt rõhutatune ja Vana Testamendis Jumala kartus on kaks piibelikku iigelmõistet, milles inimene peab kasvama ja arenema, kui ta tahab elada Jumalale meelepärast elu ja kui ta tahab pääseda hukatusest ja jõuda kord igavesse ellu. Ja ma lõpetan ühe näitega, lihtsalt sellise näitega, mis ei puudutab küll inimese igapäevast elu, mis viitab sellele, kuidas ka meie Jumala kartus peaks tegelikult kasvama ja peab kasvama. Nimelt sellest, kui me teame, et kui näiteks inimene töötab kõrg oones või näiteks teeb sellises kõrgehitustes tööd, puhastab seal midagi või ehitab, siis me teame, et inimene, üks inimene rohkem, teine vähem, kardab kõrgust. Ja üks kõik, kes seal ka ei töötaks, ta peab kõrgus olema ettevaatlik, sest ühest kukkumisest piisab, et surma saada. Aga aja jooksul inimene ka seal harjub. See ei tähenda, et ta alati muutuks lohakaks, aga lihtsalt harjub teal teatud määral see kartuse tunne tema juurest kaob. Või väheneb. Ütleme, et ta ei kao, aga ta väheneb. Kuid on ka kohti, kus inimese kartuse tunne aja jooksul, ka siis, kui inimene muutub üha targemaks, üha osavamaks, nagu ka ehitaja puhul näiteks. Aga tegelikult kartus ei kao. Üheks selliseks näiteks on piloot, kes tõuseb lendu ja maandub lennukikandjale. Me teame pikale laevale, mõnista meetrit pikale laevale, kus ta stardib ja kuhu ta peab maanduma. Ja ta peab seda mõnikord tegema ka öösel. Ja see on nii täppis asi, et piisab lenduri määratusest või piisab seal selle teki peal oleva inimese määratusest ja lendur võib hukkuda. Väga kergesti. See on ülimalt ohtlik. Ja üks küsitleja küsib pilootide käest, mis tunne on maanduda öisele laeva tekile, lennuki kandjale Kennedy, kus eksimiseks pole mingeid šansse antud. Ja siis vastab üks hävituslennuki juht nõnda. Tunne on jube. Aga kõik käib nii kähku, et pikalt pabistada pole aega. Oma esimest öist maandumist laeva tekile sooritades arvas mees, et ta on vale elukutse valinud. Ja ütleb nüüd, huvitav, et aukartus öiste maandumiste vastu aastatega ei vähene, vaid hoopis kasvab. Kogemused suurenevad, tarkus suureneb, kindlustunne võiks suureneda. Aga mis aukartus, kartus ja hirm maandumise ja lendutõusmises üha suureneb. Ja nii peab olema ka meie kristlaste elus Jumala kartuse mõistega. Kontrollime, kas meie tunnetus kasvab sellises suunas, et ta paneb meid üha enam Jumala kartma. Kas meie pühitsuselu on selline, et Jumala kartus aja jooksul kasvab, hirm ja kartus Jumala ees kasvab? Kas on nii, et mida me teeme, näeme, tähele paneme, et see kõik suunab meid üha enam Jumala tundma ja kartma? Mõtleme, kas me elus see nii on. Ja teeme oma hinge heaks, nii kauni meil päevi on, seda, et see Jumala kartus meie elus võiks kasvada. Aamen.
Nimelt sa tsiteerisid Martin Lutherit üsna lõpuosas siin ja nimetasid kahte omadust või tunnust, mis võiks uskliku inimest iseloomustada, üks on Jumala kartus ja teine oli siis usaldav lootus või usk või kuidas seda ümber öelda. Nüüd sinu tänaseks teemaks oli Jumala kartus rääkida sellest ühest poolest. Nüüd kui me inimlikult võtame, et kuidas need kaks asja kokku viiksid, ma saan aru, sellest võiks järgmise piiblitunni pidada, sellest teisest poolest usust. Aga Jumal siiski ju seda usku või usaldust enda vastu ka kutsub üles näitama. Nimetab, et ja nüüd, laulik ütleb, et sa oled mu kindel varjupaik. See on midagi, et ma nagu jookseksin sinna poole siiski. Kartus inimlikult tekitab selle tunde, et ma tahaksin ära põgeneda või ma tahaksin varjuda kuskile ära, mitte sinna poole minna. Kas sa mõne sõnaga oskaksid seda välja tuua, et mis siis tekitab Jumalas selle Jumala poole meist selle usalduse, et ma siiski hoolimata selles, et ta tekitab ka hirmu, nagu loodusnähtuse näiteks tekitavad hirmu, aga et ma siiski tahan sinna poole, ma siiski usaldan, ma siiski julgen minna. Et sellest ei jääks nüüd muljet, et ma peaksin ära jooksma.
Jah, no eks siin see sama moment ka, mida sa nimetud Iisraeli pool, et kui me teame, mis on see, mis meid Jumala kartus suurendab sõnud, et see on see sama Jumal, see lepingu Jumal, kes on meile annud päästmise kutsun, see Jumal kutsub enda poole ja mida rohkem me tema juurde tuleme, seda tegelikult me hakkame ühelt poolt, meil tekib usaldus suurem tema vastu ja tegelikult paralleelselt kasvab ka hirm tema ees. Ja tegelikult nad on paraleel ja selles mõttes nad on sünonüümsed tähenduses. Väga hästi ütles Karl Jaspers, saksa filosoofi ja psühhiaater, on väga ilusti öelnud usu kohta, mis on väga hästi sõnastanud mõiste. Ütleb, usk on sõna piibelliku jumalasse suhtumise tähistamiseks. Ja Jumala kartus on selles mõttes samalt juba öelda. Jumala kartus on sõna piibelliku jumalasse suhtumise tähistamiseks. Ja ongi paraleelselt, et meil on ühel pool inimlikult on raske aru saada, eks ole, nagu Toomas Paul ütleb ka, et Lutheris on raske aru saada, et ta ütleb, et tema tuleb see niin kevad täisel, et ühel pool ühes, et armastan maal ja karda, kaks on vastandliku asja. Aga tegelikult nad ei ole ka vastandlikud, sest ma ei hakka sellest pikem, sest seda rääkida, ma ei hakka ka loodus, meie sama loodus on üles heidud kahele vastandlikul printsiibile, mida me oma mõistusega ei saa kokku panna, mis on näiliselt vastu rääkivad, aga nad on tegelikult paralleelselt kogu olemas. Ja Jumal on tegelikult ka selles mõttes, et ühel pool on kogu aeg tõmme tema poole, selles mõttes usaldus, tema armulisus, tema headus. Ja tegelikult, kui sa lähed tema lähemal, siis tegelikult samas sõltuvalt, kas me toimuda vastu või mitte, tegelikult üha suuremal määral tunneme tema ees hirmu, kartust, aukartust. Nii et tegelikult see võiks öelda, see on etteantud nähtus, ütleme nii kui reaalsus ette antud, ega meil tegelikult valida ei ole. Meil ei ole tegelikult reaalselt valida. Aga noh, lähemalt nii-öelda seletada nende nüüd on, noh, sellist aspekti, ütleme, et lihtsalt nad on tegelikult fundamentaalses tähendus, nad on nagu ühe, ütleme, ühe medali kaks eri pool, kus on lihtsalt usu ja Jumala kartuse pool on lihtsalt, ütleme, rõhuasetused kahel erineval aspektid, aga põhimõtteliselt nad suhtumislikus tähenduses tähendab väljendavad ühtlased me saame. Nii et, et noh, aga võtlen pikemalt seda lahtumõttest ka selle nii väga. Mahukaks ja noh, ka selles asjas ei saanud, ütleme kõike seda asja noh, seletada. Ja muuses ju, mida möödunud kord see nimetanud, siis samagi lauludes on öeldud, et sinu käes on andeks and, et sind kadetaks. Ka, näiselt ju vastanud, kas on suhaku. Andeks and ju, noh, ei tekitaks ju kartust vastu pilli. Aga tegelikult jällegi on näiselt vastanud asjad, et andeks and tekitab kartust. Aga mitte ainult kartust on.
Nii, aitäh sulle. Ja kas sa juhataksid meid ka õhtu palvele, me tõuseme ja palvetame koos?
Püha kõige väeline, kardetav Jumal, me kummardame sinu ette oma vaimus ja palume luba paluda sind, kuigi ükski meist seda väärt ei ole. Sa oled issand seda maailma armastanud. Sa oled läkitanud oma poja selleks, et päästa neid, kes sinu ees kummarduvad, kes oma pattu tunnevad ja tunnistavad, kes sind kardavad, kes sinusse usuvad. Sa oled valmistunud päästa nende jaoks. Sa oled kutsunud ka meid, kes me siin oleme. Sa tead, kui paljusid ja kui paljud meist on vastanud selle kutsele. Aga me palume, et nüüd, kus me jätkame usurännakud siin maailmas, me palume, kingi meile jumalakartlik süda, usklik süda ja armastav süda. Et me võiksime elada õieti, sulle meele järele. Et me tunneksime, mida sa meilt ootad. Et meie elus peegelduks maailma see, kuidas on õige elada siin maailmas. Isand, me ei suuda seda oma jõust. Me palume siin sinu vaimu abi, sinu armu. Isand, tee meid kõlbavaks. Anna andeks meile meie võlad, meie patud. Ja issand halastaga meie ühiskonna peale, meie Eesti maa peale, kui ka Jumala kartmatus on valitsemas meiegi maad, siis me palume issand, räägi meie maa vastu, olgu hea või kurjaga. Aga issand veel võiks olla tulijaid, neid, kes kummardavad su ette, tunnistavad su nime õigel ajal, kellel sa võid andeks anda nende patud ja päästa, enese juurte, igaveseks eluks. Ja issand valmista meid, kes me sind tunneme, keda sa oma armus oled kutsunud. Valmista meid kuulutama siin maailmas sinu tõde ja evangeeliumi nii kaua, kuni sa meile päevi annad. Issand aita meid kogudusena, et meie jõud ei raugeks, vaid kingi uut jõudu, uut tarkust, uut Jumala kartust, uut armastust ja uut pühendumist. Issand, me palume seda armu sinu käest. Me usaldame endid su kätte oma maa ja palume veel armu, issand, sellele maailmale, nii kauni sa viibid tulekuga, et sa võiksid, issand, veel päästa, neid, kes nüüd päästa lasevad. Issand, seda me palume su käest ja täname sind su valmisoleku eest aidata. Aamen.